Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Юлія Матузава. Нашы галоўныя тэмы на сёння.
Дзяржава знайшла спосаб, як сарваць апазіцыйныя праймерыс.
Падключыўся адміністрацыйны рэсурс. Гэта абсалютна дакладна, таму што іх па прозвішчах ідэнтыфікавалі мясцовыя дэмакратычныя актывісты.
Як каранавірус зменіць беларускую адукацыю?
Каранцін мог запусціць вельмі шмат пазітыўных працэсаў у нашым грамадстве.
Цяжарная беларуска змягла вернуцца ў Мінск з Італіі. Дапамаглі дыпламаты.
Нас праверылі цеплавізарамі, памералі тэмпературу. Не памятаю, ці былі на правяральніках маскі. У аэрапорце ў Рыме некаторыя хадзілі ледзь не ў скафандрах. Мяне здзівіла, што ніхто не расказваў, куды ісці, каб здаць аналіз на каранавірус.
Гэтыя ды іншыя падзеі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Апазіцыйным праймерыс па вызначэнні адзінага кандыдата для ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2020 года прыйшоў канец. Ну, прынамсі, у тым выглядзе, у якім мы іх дагэтуль уяўлялі.
16 сакавіка пра выхад з гонкі абвясціў яе лідар Павел Севярынец.
Вось што ён напісаў па выніках перамоваў з арганізатарамі праймерыс, якія працягваліся амаль 2 гадзіны, я зацытую. Сябры, спыняю свой удзел у праймерыс. Кампанія адзінага не пагадзілася на адмену сустрэчаў з-за каранавіруса. Па-другое, ніякай рэакцыі на масавае галасаванне райвыканкамаў.
Атрымліваецца, каранавірус – гэта толькі палова праблемы, а другая палова – неспадзяваны удзел у праймерыс дзяржаўных чыноўнікаў і сябраў БРСМ, якія цалкам памянялі малюнак гульні.
Пакуль на праймерыс прыходзілі толькі прыхільнікі беларускіх апазіцыянераў, Севярынец упэўнена перамагаў. Але ў Брэсцкай вобласці да галасавання сталі далучацца прадстаўнікі ўладнай вертыкалі. І галасавалі яны не за Севярынца, а за Юрася Губарэвіча, які рэзка пачаў скарачаць адрыў.
У выніку Севярынец не вытрымаў і склікаў штаб народнага галасавання на нараду. Але іншыя ўдзельнікі праймерыс не захацелі ісці на сустрэч хрысціянскаму дэмакрату. Таму ён не вытрымаў і сышоў.
Але гэта не значыць, што праймерыс на гэтым сканчаюцца. Праз каранавірус іх арганізатары толькі абвясцілі перапынак у паездках па рэгіёнах.
Але ніхто, акрамя Севярынца, ад удзелу ў праймерыс не адмаўляецца. Вось, напрыклад, што кажа паплечніца Паула Вольга Кавалькова.
Працягваю удзельнічаць, я незалежны кандыдат. Мяне вылучыла не партыя, а людзі. Тое рашэнне, якое ёсць зараз, гэта прыпыненне паездак на 2 тыдні з-за пагрозы каранавірусу, але будзе працаваць паралельна інтэрнэт-галасаванне і будзе потым праз 2 тыдні новае рашэнне ў залежнасці ад сітуацыі.
Тое, што далей будзе з апазіцыйнымі праймерыс, рэдактар Еўрарадыё Дзмітра Лукашук абмеркаваў з намеснікам старшыні партыі БНФ Алексеем Янукевічам.
Добры дзень, спадар Алексей.
Добры дзень. Добры дзень, Дзмітр.
Спадар Алексей, скажыце, ці праўда падчас вот апошніх сустрэч дастаткова шмат на сустрэчы прыходзіла прадстаўнікоў, можа быць, мясцовай нейкай вертыкалі, журналістаў мясцовых раёнак дзяржаўных і гэтак далей.
Я скажу так, тое, што там была нейкая колькасць прадстаўнікоў улады, гэта абсалютна дакладна, таму што іх па прозвішчах ідэнтыфікавалі мясцовыя дэмакратычныя актывісты. Тут сумневаў няма ніякіх. Апроч таго, гэта маё ўражанне. Як мінімум у Драгічыні і ў Століні, дзе меншая колькасць агульная была удзельнікаў і дзе ну, лягчэй было заўважыць гэтую розніцу, прысутнічала значная колькасць даволі масавая. Даволі масава яны прыходзілі, такіх дзіўных удзельнікаў, якія сапраўды выглядаюць як дзяржаўныя служачыя, якія паводзілі сябе як дзяржаўныя служачыя, якія задавалі пытанні альбо рэагавалі на тое, што адбываецца ў зале, як нейкія дзяржаўныя служачыя. Таму я лічу, што так сапраўды гэта падключыўся адміністрацыйны ресурс.
Ну, вы ж дэмакратычныя структуры, праводзіце дэмакратычную працэдуру праймерыс, усе народнага галасавання, дзе можа галасаваць любы, якая розніца, з'яўляецца ён чыноўнікам ці з'яўляецца ён супрацоўнікам, я не ведаю, там можа быць нейкага там нейкай гаспадаркі сельскай.
Базавы падыход сапраўды такі, і калі ад самага пачатку з'яўляліся, спачатку не рэгістраваліся і не бралі бюлетэню, пазней у мёрах намеснік старшыні выканкама бюлетэню узяў, но найхутчэй прагаласаваў пустым бюлетэнем, таму што быў знойдзены адзін пусты бюлетэнь. Галасаванне таемнае, мы не ведаем. Пазней па 2-3 чалавекі галасавалі, у гэтым праблемы не было ніякай, і мяне гэта нават радавала. То бок прыходзяць людзі, паслухалі, паўдзельнічалі ў дэмакратычнай працэдуры, пабачылі, як павінны адбывацца сапраўдныя выбары і сапраўдны падлік галасоў. Але калі сапраўды гэта будзе масава і гэта будзе ўплываць на вынікі, то для мяне гэта стварае пэўную, скажам так, праблему, таму што гэта азначае, што я ўдзельнічаю ў сцэнарах і станаўлюся удзельнікам працэса, не вынік, не хаду, не намеры удзельнікаў якога я не магу не то што кантраляваць, а нават разумець. І вось так вот вслепую рухацца наперад, ну гэта крыху нагадвае мне 2010 год, калі кандыдаты апынуліся раптоўна не наперадзе калёны, а недзе там сярэдзіне, ледзьве не ззаду. Ну, калёна недзе пайшла. Здавалася б, людзі ідуць масава, кандыдаты мусяць радавацца, самыя клікалі на плошчу. Ну, чым усё скончылася, мы ведаем, гэта вельмі сумна скончылася. І ёсць у мяне перасцярогі, не толькі ў мяне, хаця ёсць і меркаванні, я шчыра кажу вам, унутры рады. Не буду называць, канешне, персаналі, ўсё ж такі, гэта прыватная справа кожнага выказацца, калі пажадаюць, але меркаванні ёсць розныя. Ёсць таксама меркаванні, што не важна, мы все пяцёра добрыя людзі, і нават калі ўлада нам выбера адзінага кандыдата, ну, мы ж тут нейкіх здраднікаў в працэс не пусцілі, якая розніца. Такія меркаванні сапраўды ёсць гучаць, але ў мяне меркаванне іншае.
Ну, сапраўды, калі вот перахапілі троховую маю, так бы мовіць, ініцыятыву, глядзіце, ну, выберуць дзякуючы такому, можа быць, па указцы галасаванню розных чыноўнікаў, нейкага там вот іншага чалавека. Ну, скажам так, дзякуючы гэтым лістам пераможа не адзін, а другі. Потым жа ж усё адно будзе яму праграма пісацца агульная усімі, хто усімі структурамі, якія ўдзельнічаюць у праймерыз. Так якая розніца хто, калі ён пойдзе з напісанай агульнай праграмай?
Ну, насамрэч, я лічу, што тут пытанне не ў тым, хто будзе вось гэтым адзіным кандыдатам. Так? Я, як удзельнік працэсу, з аднаго боку падпісаўся, што сапраўды, хто б не быў абраны, я абавязуюся самастойную кампанію не рабіць і як змагу дапамагаць гэтаму чалавеку. Я разумею, што вось гэта намінацыя адзінага, гэта таксама дае вельмі шмат праблемаў і непростая задача, таму тут і прыза вялікага няма, але не абавязкова вось такая інтэрвенцыя адміністрацыйнага рэсурсу можа адбывацца проста на карысць там аднаго ці іншага кандыдата. Яны хутчэй за ўсё, калі гэта сапраўды ўлада, таму што я, канешне, дапускаю нейкую верагоднасць, можа быць, не вельмі вялікую, але пэўную верагоднасць я дапускаю, што Юрась Губарэвіч проста выйшаў на нейкую там іншую арганізацыю, не знаю, там дамовіўся з ЛДПБ, напрыклад, да, ці з яшчэ з нейкім. Мае права таксама, да, то есть няма такіх перашкодаў. Ну, я не кажу, што ён гэта зрабіў, але, напрыклад, мог ці яшчэ на кагосьці, і вось сябры там нейкіх іншых вось суполак, якія звычайна не перакрыжоўваюцца з апазіцыяй, пайшлі за яго галасаваць. Верагоднасць ёсць. Хаця ўсё ж такі, на маю думку, невялікая. Але, паўтаруся, калі гэта сапраўды ўлада, выглядае, што ўлада, іхнай задачай найхутчэй ёсць папросту дыскрэдытаваць і ператварыць у клаунаду сам працэс выбару адзінага кандыдата, каб от грамадства, якое спачатку ставіла скептычна, але па хадзе таго, як мы пайшлі, паехалі, ўсё больш мы бачым прыходзіць людзей, ўсё больш увага медыяў, ўсё больш увага сацыяльных сетак, блогеры прыязджаюць, стрімяць, то бок пайшоў такі вось разагрэў, так? І людзі больш сталі давяраць. Але задача ўлады можа быць якраз разбурыць вось такі давер, так? І папросту зрабіць, што там адзін дзень там яны прыйшлі, прагаласавалі за аднаго, другі дзень прыйшлі, прагаласавалі зусім за іншага, пасля за трэцюю, за чацвёртага, за пятага, і нават выглядаць яно будзе так, як, ну, адбываецца абы што, а не адбываецца сапраўднае змаганне і сапраўдны выбар. Хутчэй за ўсё, іхняя такая задача. Я перакананы, што сарваць яны нам не здолеюць гэтую працэдуру, але, на маю думку, трэба скарыстаць вот тую паузу, якую, хутчэй за ўсё, мы возьмем у звязку з каранавірусам, вымушана, і дзеля таго, каб зразумець ўсё ж такі, што адбываецца і якім чынам мы можам не дапусціць, каб улада, ну, выкарыстала супраць нас, у тым ліку інструменты дэмакраты.
Ну, глядзіце, пішуць нам нашы гледачы тое, што прыйшлі чыноўнікі. Няўжо гэта кепска? Гэта ж і ёсць выхад апазіцыі са свайго апазіцыйнага гета. Я дадам, просто мы шмат разоў чулі пра тое, што беларусаў дастала гэтая ўлада, ейныя дзеянні, як яна вядзе там сацыяльную, эканамічную, ўсё астатнюю палітыку. Чыноўнікі гэта таксама беларусы. Асабліва мы не кажам пра чыноўнікаў там хай сабе там міністэрскіх, а звычайныя там вот на месцах у рэгіёнах. Можа, іх таксама дастала. Можа, яны прыйшлі і хочуць такім чынам вось сваю там, так бы мовіць, хай сабе не пратэст, але вот выказаць сваё меркаванне.
Ну, я вельмі моцна сумняюся, што сапраўды кагосьці дастала і нехта па сваім меркаванні так вось прыйшоў. Калі б такое здарылася, гэта бы па-іншаму, вось я перакананы, праяўлялася. І нават па тым, што ў папярэдніх гарадах людзі, калі прагаласавалі, пераважная большасць за выключэннем нейкіх адзінак, і не все заставаліся паглядзець на падлік і даведацца вынік. У Драгішыне, у Століне мы бачым, людзі прагаласавалі, і там палова, напрыклад, адразу сышла. У зале засталася там ці меншасць, ці палова, в прынцыпе, дачакацца. То бок, я думаю, калі нават ты чыноўнік, табе стала цікава, ты натхніўся, прыйшоў, вось пабачыў, значыць, ну там Янукевіч нацыяналіст, Северыніс папуліст, Казлоў там міліцыянт былы, хаця для чыноўнікаў наадварот это можа быць плюс. Вот там Юрый Губарэвіч мне падабаецца, я за яго прагаласую. Ну, ты прагаласаваў і ўцячы, і не скарыстацца шансам першы раз у жыцці паглядзець, як адбываецца нармальны падлік галасоў. Ну, это дзіўна.
Дякую вялікі, Алексей Янукевіч, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым Еврарадыё і Е-прамовы.
На Еврарадыё навіны спорту. Пацверджаны толькі адзін выпадак заражэння каранавірусам беларускага спартсмена. Пра гэта ў панядзелак заявіла прэс-служба Міністэрства спорту і турызму, якая спасылаецца на звесткі санітарна-эпідэміялагічных службаў. Верагодна, гэта акрабат з Гомеля, які вярнуўся з міжнародных спаборніцтваў у Партугаліі. Мінспорту адрэагавала на публікацыю ў СМІ, у тым ліку і на словы некаторых спартыўных функцыянераў. Верагодна, яны знаходзяцца на каранціне ў чаканні вынікаў даследавання. Сярод іх трое канкабежцаў, а форвард мозырскага футбольнага клуба «Славія» Мікіта Мельнікаў абверг інфармацыю, што ён пад падазрэннем. У Беларусі рэкамендуецца адмяніць усе міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы. Да 6 красавіка не будзе спартыўных мерапрыемстваў і з удзелам дзяцей і падлеткаў. Прыпынены баскетбольны сезон, а вось футбольны сезон пакуль працягваецца. У панядзелак прайшло лёсаванне паўфіналаў Кубка Беларусі. Брэсцкая «Дынама» згуляе з «Шахцёрам», а «Славія» з «Батэ». Першыя паядынкі прызначаны на 8 красавіка, але ці адбудуцца яны, пакуль невядома. 60% гульцоў выступаюць за спыненне плэй-оф кантынентальнай хакейнай лігі, паведамляе расійскае выданне «Спортэкспрэс», якое правяло ананімнае пытанне. Хакеісты прадстаўляюць вядучыя клубы, якія працягваюць барацьбу за кубак Гагарына. На першае месца яны ставяць здароўе і гульцоў, і трэнераў, і заўзятараў, і іх сем'яў. І пакуль КХЛ думае, НХЛ сезон ужо прыпыніла. Іспанське видання «Марка» видаліла зі свого сайту новину про те, що знакомитий футболіст Криштіану Роналду вирішив переобсталювати свої готелі у Португалії під безплатні больниці і збирається фінансувати працю медперсоналу. Висвітлилося, що яна не відповідає справності. Роналду не збирається займатися доброчинністю. Сам він знаходиться на карантині, покольки один з футболістів Ювентуса захворів на коронавірус. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.
Еўразум. Живі у ритмі Європи.
Пачалі мы сёння з палітыкі, але ад каранавіруса нам нікуды не падзецца. Адна з самых актуальных тэм, якія ў звязку з ім абмяркоўваюцца ў Беларусі, гэта ці трэба ўводзіць каранцін у школах і ва ўніверсітэтах.
Александр Лукашенко пакуль што вельмі супраць каранціна. Ён увогуле не лічыць вірус за сур'ёзную праблему.
Відаць, менавіта таму Александр Ігоравіч так незадаволены тым, што Расія вырашыла змагацца з каранавірусам, закрываючы мяжу з Беларусю. Паслухаем.
Дашло да таго, я получил інфармацыю, што наша родная Расія, падчёрківаю, закрыла граніцы з Беларусі. А Россия вся полыхает от коронавируса. Ну, как вчера сказал премьер-министр, нашим премьер-министрам ситуация очень серьезная. Так кто должен от кого закрываться?
Міністэрства аховы здароўя і Міністэрства адукацыі глядзяць у бок адміністрацыі прэзідэнта і пакуль не прадпрымаюць ніякіх крокаў у бок каранціна ў школах і ВНУ.
Між тым, у грамадстве такіх захадаў вельмі чакаюць.
Дарэчы, пра тое, ці трэба ўводзіць каранцін у беларускіх школах і ўніверсітэтах, журналіст Еўрарадыё Міхась Ільін запытаўся ў мінакоў на вуліцах Мінска. І вось што яны адказалі.
Мне кажется, да, на какой-то промежуток времени это нужно сделать. Вот, а потом уже откроются. Перевести на индивидуальное обучение детей. Все-таки это будет более безопасно.
Я считаю, что нет. Причем, насколько я знаю, заболевание проходит легко, и четверо человек уже выздоровели. Ну, не знаю, я считаю, что все-таки гиперболизировано.
Ну, я думаю, пока паники не надо создавать, потому что если начнется паника, неизвестно, что будет.
Нет, не нужно, я считаю. Вы знаете, у меня такая наитие, интуиция, что коронавирус – это не только материальная передача. Это можно поставить стеклянную перегородку, и он передастся, если надо. Здесь какая-то есть особенность, которую еще, может быть, люди не изучили. Что-то есть такое.
Это зря не сделано, потому что он распространяется очень быстро, и у нас просто, не знаю, как бы не посвящает этому такую важность, как в других странах.
А я думаю, придет время, мы это сделаем. Ну, возможно, на следующей неделе, возможно, через неделю, но, скорее всего, так и будет.
Нет, потому что заболевание инфекционное, и заражаются люди очень быстро. Но это просто мутировавший, там, я не знаю, грипп. Это все очень раздуто, люди умирают.
Ну, я считаю не очень правильным, что, например, если БНТУ объявлен случай, то есть БНТУ на карантине, а все остальные ходят в универ, как бы все вместе, все близко. Я считаю, что было бы правильно, вот, типа, ФМО, там рядом очень много универов. Типа, мне кажется, было бы правильно закрыть места, ну, вот, общественного скопления.
Мне кажется, что карантин все равно не помогает ничему, поэтому закроют они их или нет, если эпидемия распространяется, она все равно будет распространяться. Лучше, наверное, даже и нет, пускай люди работают в нормальном режиме, чтобы вообще не подрывать это все окончательно, мне кажется, всю ситуацию. Это только ухудшит ситуацию.
Понятно, почему это произошло в Китае, понятно, почему это в Италии. Я считаю, что это все политико-экономические игры.
Ну что тут сказать? Некоторые наши суразмоўцы крыху здзіўляюць своей наивностью.
Я думаю, гэтыя людзі чакаюць каранціна як сродку, які выратуе краіну ад каранавіруса, і ў гэтым ёсць вялікая небяспека, бо натуральна гэта не так.
Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук распытаў старшыню таварыства беларускай школы Тамару Мацкевіч пра тое, як каранавірус ўжо зараз змяняе беларускую адукацыю.
Вы як ставіцеся да вот самой ідэі ўвядзення ці не ўвядзення каранціна ў вышэйшых, увогуле ў навучальных установах?
Я за тое, каб зараз каранцін увялі. Прынамсі, каля 50 краінаў і ўсе нашыя суседнія краіны увялі каранцін у школах. Відаць, яны чымсьці кіраваліся. І тому
То есть ваша аргументация такая, что 50 країн увели карантин, то тогда и нам треба.
Вот. Не, тут больше складанное. Я хочу, как этим карантином запустились некие социальные процессы. Вось. И выкарыстаць гэтый коронавирус, я не вирусолог, сами разумеете, и наогул зараз, як бы, я б не сказала, что это пандемия, это инфодемия, да, и тому вось у гэтых меркаваннях, якія зараз ёсць во всіх сродках масовой информации, вельмі тяжко разобраться. Вельмі тяжко разобраться звычайному человеку, нават за университетской системной адукацией, такой, як у меня. Калі там неонатолог тлумачыць, што нельга вітацца за рукі, да, ну, прабачце, яго спецыялізацыя ад 0 до 24 дзён, там, відаць, усе гэтыя пацыенты толькі за рукі вітаюцца ягоныя, так? Але ён нам гаворыць з вялікай трыбуны, як гэта рабіць. Другі там чалавек таксама не вірусолог распавядае нам, як сябе паводзіць там, што браць, што не браць, што піць, што есці. Так, і таму разабрацца зараз вельмі цяжка. Вельмі цяжка. Шмат фейкаў, шмат ідзе, ну вы медыйшчыкі ведаеце, што паніка добра прадаецца, да? Вот паспрабуйце добрую навіну
прадаць. Ну мы такім не займаемся.
Да. Не, да еўрарадыё, мы тут як бы менш за ўсё прэтэнзій. Таму я не буду ўдавацца ў медыцынскія як бы частку гэтага пытання, я мне цікавіць сацыяльныя наступствы. І мне здаецца, што вось гэтыя вот карантин мог запустить вельмі шмат позитивных процессов у нашем грамадстве.
Давайте гэта крыху пазней. Павел, чаму тады атрымліваецца вы прыхільнік ідэі не аб'яўляць карантин? Чаму?
Ну так, я лічу, што карантин аб'яўляць не трэба, таму што, па-першае, ўжо позна. Позна ў якім сэнсе? Позна абвяшчаць карантин, каб нешта перадухіліць. Ужо карантинам перадухіліць з'яўленне і распаўсюд коронавірусной інфекцыі па тэрыторыі Беларусі не атрымаецца. Яна ўжо распаўсюджваецца. Ну, мы ведаем некія афіцыйныя прызнаныя выпадкі, ведаем, колькі людзей зараз праходзіць кантроль у структурах Міністэрства аховы здароўя, але колькі насамрэч носьбітаў, мы не ведаем. Да, інкубацыйны перыяд даволі доўгі, шмат людзей прыехала з іншых краінаў, шмат людзей праязджала праз іншыя краіны, са шмат кім яны кантактавалі. Колькі рэальна зараз носьбітаў без сімптомаў, колькі ўжо хварыя без сімптомаў, мы зразумець не можам. І як бы таму перадухіліць карантинам нічога не атрымаецца, затое карантин можа вельмі добра супакоіць людзей, бо як людзі ўспрымаюць карантин? Яны не так ўспрымаюць, як я зараз кажу. Яны ўспрымаюць карантин: нехта за нас вырашыць, зробіць нам карантин, а ну і ўсё. Як бы, да, і паміма нас гэтая ўся зараза, інфекцыя і пройдзе. Дзяржава, нам людзі гэта кажуць на вулічных апытанках, дзяржава за нас паклапоціцца, ўсё там павырашаюць чыноўнікі, яшчэ царква. Я ж хожу ў царкву, малюся супраць коронавіруса, і яшчэ, калі не думаць пра коронавірус, дык коронавірус да мяне і не прывяжацца. Вось такімі настроямі ў нас людзі ходзяць па вуліцах, і вось што яны рэальна думаюць. Таму я думаю, што карантин, як гэта такое мерапрыемства, якое проста расслабіць людзей, як мерапрыемства, якое ім дапаможа думаць, што все, за нас паклапаціліся, нам нічого не трэба рабіць, нічого не адбываецца. Яго якраз такі ўводзіць у Беларусі нельга, а трэба як мага больш якраз такі напіраць на сур'ёзнасць таго, што адбываецца, і на асабістую адказнасць. То бок вы, людзі, ўсё роўна будзеце з'яўляцца ў публічных месцах, на каранціне ці без. Адны пойдуць на каранцін, іншыя не пойдуць на каранцін. І без асабістай адказнасці, без таго, каб правілы гігіены, ну, прытрымлівацца іх, да, без таго, каб берагчы сябе, я не ведаю, без таго, каб уважліва сачыць, хто побач з табой, там, не ведаю, чыхае, кашляе і гэтак далі, і, ну, нейкім чынам адварочвацца нават банальна, да, вось так. Без гэтага здароўя захаваць не атрымаецца.
Вы згодны?
Згодна, конечно, ну, я ж, як бы, апанент. Я згодна з усім, што сказаў Павел, пра тое, што наша інфантыльнае грамадства, так? Але не згодна з тым, што карантин гэта толькі супакоіць гэтае грамадства. Я гэта не ўбачыла, разумееце? Мне здаецца, што карантин можа запусціць іншыя зусім працэсы. Глядзіце, я ўбачыла, калі вот это была прэс-канферэнцыя Міністэрства аховы здароўя, я ўбачыла па рэакцыі сацыяльных сетак, па рэакцыі людзей, ну, можа, хтосьці і так рэагаваў, як Павел сказаў, а я бачыла вялікі недавер да уладаў наогул, да любых чыноўнікаў. І людзі больш зараз яны бачыць, што нейкая ёсць небяспека, а тут нас супакоюваюць. Больш за тое, пазіцыя міністэрства, паглядзіце, вы самі вінаватыя, народзец вінаваты, рукі не мые, разумееце? 70% рукі людзі не мыюць, Божа. Беларусы, еўрапейская краіна, чыстая, нармальная нацыя, яны прыдумалі, яны ўжо на нас пераклалі адказнасць. Людзі гэтым супраціўляюцца. Мне здаецца, што зараз, калі яны зараз не ўводзяць карантин, так, то учора была такая хваля ў сацыяльных сетках, бацькі сказалі, мы самі абвяшчаем карантин. Дзеці гэтыя нашы, не дзяржаўныя дзеці. Мы іх не павядзем, рабіце, што хочаце. Так? І адразу арганізавалася такіх ну, шмат суполак, што будзем рабіць. Настаўнікі кажуць, мы ж гэтых дзяцей не кінем, нам жа трэба неяк вучыць. Расейцы таксама адкрылі свае, ну, там таксама карантин, яны адкрылі свае пляцоўкі адукацыйныя. У іх ёсць дыстанцыйнае навучанне, платнае дыстанцыйнае навучанне. І яны на гэты час адкрылі, і беларусы кажуць, давайте мы, можа, хоць на расейскіх будзем вучыцца. Я бачу ў гэтым вялікую небяспеку. Калі гэты карантин альбо самаабвешчаны, альбо там нефармальны, ён ёсць ужо. Ён ёсць, яго абвясцілі бацькі. Ён працягнецца, і яны перасадзяць іх на расійскія платформы. Паглядзіце, ну, гуманітарныя дакладныя навукі, там таксама ёсць як бы маніпуляцыі. Там, што Паўлаў вынайшоў радыё, там шмат фейкаў у фізіцы, я як фізік вам скажу.
Папоў, ну ладно.
Так. Ой, прабачце, Папоў. Так, прабачце. Так, не пра тое, да. Да. Вось, Папоў вынашу радыё, там шмат ёсць фейкаў, але гэта не так небяспечна, як вось тая імперскасць, якой заражаны усе гуманітарныя навукі ў Расіі. І калі нашыя дзеці, не маючы сваіх рэсурсаў дыстанцыйнага навучання, перасядуць на гэтыя платформы, а вы ведаеце, што дзеці, падлеткі, там ствараюць, школа стварае карціну света. Потым яе перарабіць вельмі ўжо цяжка. Вельмі цяжка, амаль немагчыма. Трэба, гэтыя псіхолагі кажуць, што трэба новыя патэрны побач выстройваць правільныя. І яны засвоюць гэтую скажоную расейскімі, так сказаць, уяўленнямі пра свет, гэтую карціну свету, я бачу, гэта вельмі небяспечна. І настаўнікі ўжо пра гэта клапоцяцца. Другое, самае важнае, што калі вот это вот інфантыльнае грамадства, усе аўтарытарныя рэжымы, яны небяспечныя, і яны з каранавірусам яны удвойчы небяспечныя, яны выкарыстоўваюць усё сабе на карысць. І калі зараз бацькі нарэшце, ім увесь час сказалі, аддайце, мы самі будзем глядзець ваша дзіця, самі ведаем, чаму яго вучыць, як вучыць і ўсё. А цяпер у іх яны паставілі ў такую сітуацыю, што ага, нашыя дзеці гэта нашы праблемы. Першы раз бацькі зразумелі, што дзеці гэта іх дзеці, а не дзяржавы, трэці рабёнак мой, да? Іхныя дзеці, і іх трэба вучыць, за іх трэба браць адказнасць. Глядзіце, гэта можа запусціць такі працэс, што яны сёння возьмуць адказнасць за тое, што дзяцей трэба вучыць. Чаму вучыць? Як вучыць? Яны будуць патрабаваць. А потом скажуць, а чаго вы лезіце з БРСМамі да нашых дзяцей?
Слухайте, ну, але гэты працэс запускаецца якраз адсутнасцю каранціна.
А я кажу, што яго ўжо ён ужо ёсць.
Ну, частка і сэнс ўжо... у тым, што да. Гэты працэс запусціўся дзякуючы таму, што каранціна няма афіцыйна.
Так, я згодна з вамі.
То бок фактычна
давайце мы да гэтага моманту
адсутнасць каранціна прыносіць карысць.
Па наконт платформаў мы яшчэ гэта абмяркуем. Я хацеў бы высветліць яшчэ адзін вот Павел з табой такі момант. Тут, дарэчы, нам пішуць, што у наступны раз, калі ласка, запрасіце на дыскусію о каранціне спецыяліста ад медыцыны, каб не слушаць розныя глупствы ад неспецыяліста Свердлова. Справа ў тым, што вы можаце пачытаць афіцыйныя заявы нашага міністэрства аховы здароўя, што яны там пішуць. І таму запрашаць афіцыйнага вірусолага, які працуе ў дзяржаўнай установе, ён Ну, скажем, у лепшым выпадку працытуе тое, што напісалі ў прэс-рэлізе, ну і можа даць якія-небудзь парады.
Шаноўны слухач, так мы зараз не размаўляем пра медыцыну увогуле. Так. Мы ў тэмы, у якіх мы не маем досведу, у тым, як распаўсюджваецца вірус, што ён сябе ўяўляе, мы не лезем. Мы размаўляем пра тое, што адбываецца ў беларускім грамадстве. І ўжо пра гэта, калі ласка, не забараняйце нам паразмаўляць, таму што мы на гэта маем права, мы ўсё ж такі тут жывем і нешта, дзякаваць Богу, разумеем.
Дарэчы, наколькі вот ёсць такая інфармацыя, што ў нас у нашых школах вучаць дзяцей каля 40% настаўніц, якія старэйшыя за 40 гадоў. А гэта паводле прызнання Сусветная арганізацыя аховы здароўя самая рызыкоўная група для захворвання каранавірусу. Там смяротнасць значна высокая. Вот 40%. Прыйшло каранціна не ўвялі, ідуць заняткі ў школе, прыходзіць дзіця, якому можа і няма вялікай небяспекі, як сцвярджае наша міністэрства аховы здароўя, што сярод дзяцей смяротнасці няма, але ён носьбіт гэтай інфекцыі. Ён перадасць яе настаўніцы, якой 40+, і у яе конкретная небяспека ад гэтага, ад гэтай хваробы памерці. Вот, Павел, это, дарэчы, супраць вашай прапановы не ўводзіць.
Супраць прапановы, но але тут трэба сказаць, што настаўніца можа, настаўніца, увогуле чалавек сталага веку можа заразіцца пры любых абставінах, да, не толькі ў школе, і ў іншых месцах, і ў краме, і ў паліклініцы, і ў абсалютна іншых розных месцах, куды ён пойдзе. То бок школа – это адно з месцаў. Вводзячы карантін, так, мы выключаем гэтую магчымасць, гэты шлях. Да? Але праз два тыдні, напрыклад, калі карантін скончыцца, гэтыя настаўніцы і вучні ўсё роўна сустрэнуцца. Ну, сустрэнуцца яны, а інкубацыйны перыяд, наўрад ці абвешчаны каранцін будзе трываць больш за два тыдні. Да? А за гэты час, напрыклад, некаторыя бацькі, якія не будуць на каранціне, яны прынесуць гэты каранавірус у свае сем'і. І я ўпэўнены, што школьнікі і студэнты, якія будуць сядзець па дамах, яны таксама не будуць безвылазна два тыдні сядзець дома. Ну, і зараз, канешне, кампутарныя гульні, вось гэта вось усё, і тэарэтычна ёсць магчымасць, каб яны дома прасідзелі. Але пачынаецца вясна, робіцца цёпла, ўжо не ў забаве можна будзе на вуліцу ў футбол гуляць, і гэтак далі, і гэтак далі. І фудкорты, я так разумею, калі мы кажам пра карантін ад адукацыі, фудкорты ніхто закрываць не збіраецца, а менавіта на фудкортах масава зараз тусуюцца беларускія школьнікі і там студэнты першых курсаў. І ўсё, гэта ўсё роўна будзе распаўсюджвацца.
Тамара Мацкевіч, старшыня таварыства беларускай школы, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Селін. У дзяўчыны Джеймса Бонда з фільма «Квант міласэрнасці» выявілі каранавірус. Галівудская актрыса украінскага паходжання Вольга Курыленка паведаміла, што знаходзіцца ў ізаляцыі ў сваім доме. Ужо амаль тыдзень хварэю, піша Курыленка ў Інстаграм. Тэмпература і слабасць – мае асноўныя сімптомы. Будзьце асцярожныя і прымайце гэта ў сур'ёз. «Квант міласэрнасці» выйшаў на экраны ў 2008 годзе. Вользі Курыленка цяпер 40 гадоў. Дарэчы, новы фільм «Не час паміраць» пра Джеймса Бонда таксама перанесены з-за каранавіруса. Прэм'ера мусіла адбыцца ў красавіку, але цяпер выхад стужкі на экраны адбудзецца ў лістападзе. Лявон Вольскі паабяцаў на Дзень волі вялікі электрычны канцэрт онлайн на сваім канале ў YouTube. Праспяваем найлепшыя песні, павіншуем адно аднаго, паразмаўляем з вамі. Сусветная сеціва гэта дазваляе, піша музыка ў Facebook. Вольскі хацеў зладзіць на ўгодкі абвяшэння дзяржаўнай незалежнасці Беларусі паўнавартасны электрычны канцэрт з бясплатным уваходам. Але з-за сітуацыі з каранавірусам вырашыў ад гэтай ідэі адмовіцца. Тым не менш, ўгодкі БНР адкласці немагчыма, і ён знайшоў выхад. Канцэрт пачнецца 25 сакавіка а 20 гадзіне. Раней Вольскі адмініў свой акустычны канцэрт на Дзень Святога Патрыка, які мусіў прайсці 17 сакавіка ў адным з мінскіх бараў. І зноў пра каранавірус. Праца над другім сезонам серыяла «Ведзьмак» перапыненая за баязні з нагоды распаўсюджвання каранавіруса. Здымкі пакуль адклалі толькі на два тыдні. На дадзены момант стваральнікі шоу вырашылі зрабіць двухтыднёвы перапынак у працы. Азначаецца, што здымкі могуць быць адкладзеныя на большы тэрмін, калі сітуацыя з эпідэміяй не зменіцца. Праца над новымі эпізодамі шоу павінна была завяршыцца ў жніўні гэтага года. Варта меркаваць, што цяпер тэрміны будуць змененыя. Як гэта адаб'ецца на даце прэм'еры, пакуль невядома. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
І яшчэ крыху пра каранавірус. Краіны свету па чарзе закрываюць свае межы для замежнікаў, і гэта стварае вялікія праблемы для тых, хто зараз вандруе і знаходзіцца далёка ад радзімы.
На мінулым тыдні мы распавядалі пра цяжарную беларуску, якая не змагла вылецець з Мілана.
Дзяўчына мусіла неяк дабрацца да Рыма і сесці на самалёт там. Як гэта было і што яна пабачыла па дарозе, распавядае карэспандэнтка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч.
Цяжарная беларуска Анастасія, у якой адмянілі рэйс з Мілана, змагла вярнуцца ў Мінск праз Рым. У дзяўчыны заканчваліся грошы і віза, а цягнік у рымскі аэрапорт адмянілі. На самалёт яна паспела літаральна цудам. Дзяўчына скардзіцца.
Людзей на вакзале было шмат, кожнага правяралі паліцэйскія. Калі я падышла да табло, то з жахам убачыла, што амаль усе цягнікі да аэрапорта адменены, у тым ліку і мой. Застаўся толькі адзін цягнік, і я баялася, што не паспею на рэйс, а тут яшчэ і знік мабільны інтэрнэт.
Разумеючы, што спазняецца, дзяўчына стала тэлефанаваць у прадстаўніцтва Белавія ў Італіі, але, на жаль, не дазванілася. Тады яна патэлефанавала ў беларускае пасольства. Яна ўспамінае.
Калі я сказала, што мне не адказваюць, дыпламаты самі дазваніліся да авіякампаніі і папрасілі, каб мяне пачакалі на рэгістрацыі.
Апошні год Анастасія працавала навуковым супрацоўнікам у Трэнта на поўначы Італіі. На той момант, калі краіна абвясціла пра карантін, у дзяўчыны ўжо быў білет дадому з Мілана на 12 сакавіка. Але гэты рэйс быў адменены. Дзяўчына памяняла білет на рэйс з Рыма і пераадолела доўгую дарогу па закрытай на карантін краіне. Адна з 23 кілаграмовым чамаданам на 10 тыдні цяжарнасці. Па словах Анастасіі, самалёт, які ляцеў да Мінска, быў забіты. Калі ён прызямліўся, усе пляскалі ў далоні.
Нас праверылі цеплавізарамі, памерылі тэмпературу. Не памятаю, ці была на правіральніках маска. У аэрапорце ў Рымі некаторыя хадзілі ледзь не ў скафандрах. Мені здзівіла, што ніхто не расказаў, куды ісці, каб здаць аналіз на каранавірус. Забіраючы багаж, я ўбачыла чаргу да стала, дзе сядзелі жанчыны ў медыцынскіх халатах. У асноўным у ёй стаяла моладзь. Жанчына з нашага самалёта на маіх вачах узяла свае рэчы і тут жа пайшла да выхада. Яе ніхто не спыніў. Я зразумела, што аналіз на каранавірус даюць не ўсе. Можа быць, людзі навіны не чытаюць і не ў курсе, колькі людзей памірае.
Настя працягвае.
Мне сказалі, што калі ўсё добра, тэлефанаваць ніхто не будзе, а калі не паведамяць. На наступны дзень патэлефанавалі з паліклінікі, папярэдзілі, каб мерыла тэмпературу і калі падвысіцца, абавязкова патэлефанавала ім. Цяпер я адчуваю сябе добра. З блізкімі пакуль вырашылі не сустракацца. Яшчэ да майго прыезду бацькі забілі халадзільнік прадуктамі. Сяджу дома.
Італія застаецца на другім месцы пасля Кітая па захваральнасці на каранавірусную інфекцыю. Усяго там 24 747 выпадкаў заражэння і 1809 смерцяў. У Беларусі выяўлена 36 носьбітаў каранавіруса. Ад яго наступстваў ніхто не памёр. Марыя Вайтовіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Юля Мадузава.
Пакуль.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.